Каля Ленінскага районнага суду сёння ў горадзе сабраліся больш за два дзясяткі сябраў саюзу палякаў. Адразу за дзвярыма ўсталі тры міліцыянты. Яны згаджаліся прапусціць на суд толькі аднаго Андрэя Пачобута. Ён сказаў, што не пойдзе без Анжалікі Борыс, якая была ягонай сведкай на працэсе. Урэшце прапусцілі іх двух. Людзі абураліся, чаму ім не даюць прысутнічаць на адкрытым працэсе.
Чаму это так происходит? Мы что, рабы?
Называется демократия.
Бесправных нас считают, всего лишить хотят. Да. Само нам дом польский забрали. Мы не скоты. Мы не скоты.
Тыя, хто прыйшоў падтрымаць Андрэя Пачобута, сталі патрабаваць кнігу скаргаў. Урэшце міліцыянты дазволілі напісаць скаргу, але толькі аднаму з незадаволеных. Чаму не ўсім? Таму што тады давядзецца даваць мноства адказаў, патлумачыў адзін з міліцыянтаў. Гэта быў другі дзень судовага разбору, і сябры саюзу палякаў расказалі, як давалі паказанні міліцыянты ў першы дзень працэсу.
Значыць, міліцыянер сказаў, што там было многа людзей, і яны ўсё паказвалі два пальца. А што гэта азначае? Ілі гэта не прывітвалі так, ілі што, не знаю. Каторы быў свідзецелем на мітынгу 17 января.
То есть, в чём они виноваты? Виноват Андрей в том, што он хадзіў па перыметру і падхадзіў к людзям, здароваўся з людзьмі. Да, в этом віна Пачобута.
Сам Андрэй Пачобут патлумачыў сваю пазіцыю так.
Улады лічаць падзеі 17 студзеня несанкцыянаваным мітынгам. На самой справе гэтыя падзеі ўсе былі справакаваны адміністрацыяй прэзідэнта і Іосіфам Івановичам Лучнікам, які называецца старшынёй саюза палякаў. Запрашэнне спадарыня Анжелікі Борыс, старшыні саюза палякаў, вось на так званыя перамовы ў дом польскі, гэта была звыклая правакацыя, таму што ўлады і Лучнік дастаткова добра ведалі, што ёсць рашэнне галоўнага савета саюза палякаў аб тым, што ніякіх перамоваў з грамадзянінам Лучнікам спадарня Борыс не будзе весці. Таму адначасова, каб паказаць, што саюз палякаў ўсё ж такі гатовы да нейкага дыялогу, калі не на ўзроўні кіраўніцтва, то на ўзроўні людзей. Мы прыйшлі пад дом саюза палякаў, пад польскі дом у Гродняў. Нас не ўпусцілі супрацоўнікі праваахоўчых органаў. І фактычна яны справакавалі тое, што там стаяў натоўп і якія былі там страсці.